Fredag 24. juni, velkommen til en ny USA-spesial, hvor vi nettopp fikk en stor nyhet inn døra. Høyesterett har opphevet Roe versus Wade. Et flertall på fem dommere har ikke latt seg intimidere av den voldsomme reaksjonen og det presset som mediene og demokratene og mobben har utøvd mot dommerne i Høyesterett. Ved å beleire deres privatboliger, til tross for at det uttrykkelig er forbudt ved lov. Og det gikk også så langt at det var en mann på 26 år som reiste fra California og til Maryland for å drepe Kavanaugh i hans hjem. Og han hadde med seg hammer og pistol og strips, og det kunne blitt riktig stygt. Men hverken mediene eller politikerne har tatt noe som helst ansvar for dette attentatforsøket, til tross for at denne unge Nicholas sa at han var inspirert av notatet om at Roe versus Wade kom til å bli opphevet. Og da hadde ikke dommerne noe valg, de måtte stå ved det notatet, og i dag er det da blitt en formell kjennelse i amerikansk høyesterett. Abortloven er opphevet, og vi vet at norsk venstreside, det vil si nesten alle partier på Stortinget, kommer til å være enig med Joe Biden og Nancy Pelosi og Chuck Schumer i at dette er en forferdelig dag for Amerika, for de vil late som om det er retten til abort som nå avskaffes, og det er selvfølgelig bare tull. De dommerne har kommet frem til at det finnes ikke noe grunnlag i forfatningen for å gi borgerne rett til å velge bort et liv. Det er en avgjørelse som ikke hører inn under deres domene, men skal fungere på delstatsnivå, fordi det vil være så forskjellige oppfatninger av hvor den grensen skal gå, hvis det i det hele tatt skal være tillatt. Så dette er et eksempel på hvordan venstresiden bemektiger seg et område og opphøyer sin oppfatning til den eneste riktige. Nå skal Biden tale om en halv time og gi en uttalelse om sitt syn på kjennelsen, og det skal bli spennende å se hva han kommer til å si, fordi tidligere så ville han ikke ved sin talskvinne, da Jan Saki, ikke fordømme protestene mot Høyesterett. De beleiret jo Høyesterett, og kalte protestene fredelige igjen, det var de jo slett ikke, og det er ingen selvransakelse på demokratisk side. Det er et spørsmål om hva demokraterne kommer til å gjøre, fordi de har nå i lengre tid truet med å utvide antall dommere i Høyesterett, sånn at den blir, og da vil den være mye mer lettere å påvirke hvis det ikke er tallet 9, men et mye høyere tall. Det vil jo da være å angripe forfatningen, men det er jo det demokratene gjør. De har erklært republikken for krig. De vil endre for eksempel filibusterloven i senatet, som krever et flertall på 10 fra, altså 60 stemmer, for å overkjøre filibustertaktikk. Filibuster vil si at du har rett til, altså avgjørelsen, avstemninger, utsettes så lenge noen har ordet, og det kan jo da pågå i dagevis. Men det var vel Harry Reid som fikk innført en sånn atomnuklear løsning hvor man stemmer med et alminnelig flertall, men så demokratene har hele tiden vist manglende respekt for forfatningen. Vi skal se et par klipp I dag. Det ene fra et intervju som Tucker hadde med vicejustisminister under Trump, en som heter Jeff Clark. Han ble klokka 7 om morgenen forrige natt vekket av 12 FBI-agenter som sto og hamret på døra. Han spurte om han fikk lov til å kle på seg, og det fikk han nei til, og han ble dratt ut og stripset I bare underbuksa ute på gata. Det en helt bevisst ydmykelse. De som bestemmer disse raidene, de vi ønsker å skremme og ydmyke. Så reidet de huset hans I 3 timer, og de hadde med seg en elektronisk snifferdog. Det har jeg ikke hørt om før, så jeg skulle gjerne visst hvordan den oppførte seg, men de tok med seg alt av elektronikk. Og grunnen til dette raidet jo at de ønsker å intimidere de som har støttet Trump. Fordi det 6. januar-komiteen holder på med, det å kriminalisere Trump. Og de hevder da at han visste at han hadde tapt, men lot som. Altså sånn at alt en svindel fra hans side. Og at han prøvde da å påvirke folk I Justisdepartementet ved trusler og tvang til å dokumentere noe han visste var usant. Det vil være sånn, hva heter det, prima facie bevis på at han har gjort noe kriminelt. Men du skal være ganske langt ute I amerikansk politikk for å hevde seriøst at Trump visste han hadde tapt. Det var det samme som denne forfatteren bak Fire and Fury skrev. Den kom jo ut like etter at han ble valgt, som hevdet at Trump var overrasket over seieren. Han trodde ikke han kom til å vinne. Det påstander som så langt ute at man har vanskelig med å ta dem seriøst. Men altså, 6. januar-komiteen går etter Trumps støttespillere, og mediene hjelper til med å kriminalisere dem. Det er et misbruk av statsmakten som ukjent I amerikansk historie. Og det sier Jeff Clark. Han sier «Jeg kjenner den nåværende FBI-sjefen, Christopher Wray. Jeg har jobbet med både William Barr og Merrick Golding, som nåværende justisministeren, og jeg kjenner dem ikke igjen. Det har skjedd noe I Amerika I de senere år som viser oss et helt annet Amerika. Og det jo det vi I dokument har oppdaget. Helt siden Trump stilte som kandidat, så har det skjedd ting som uamerikansk. Og det blir bare verre og verre, og det nye forsøket jo at man vil kriminalisere opposisjonen. Det det som skjer I politistater, eller bananrepublikker om du vil. Og Biden har gjort FBI til sitt personlige og politiserte politi. De fikk 100 millioner dollar I den nye våpenloven som ble vedtatt I natt. Og du får jo ikke vite av norske medier hva som var viktig med den. Det ikke at man skal gjøre bedre bakgrunnssjekk på folk mellom 18 og 21. Eller forsterke skolene, eller drive med annet forebyggende arbeid. Det viktigste var at man innførte såkalte red flags-lover, som betyr at myndighetene kan sende politiet hjem til personer og frata dem våpnene uten begrunnelse. Man får ikke vite hvor anklagen kom fra, hvor mistanken stammet fra. Man mister simpelthen bare retten til å ha våpen hjemme. Og det i dagens klima i USA, så det jo ingen tvil om hvordan venstresiden kommer til å bruke en slik lov. Og de styrer jo tross alt flere av delstatene, og det vil flyttestrømmen til Florida kom ikke til å bli mindre. Så vi skal se det intervjuet med Jeff Clark, fordi det han sier avviker så sterkt fra det NTB og norske medier skriver, at dere må høre dette fra hans egen munn. Vær så god.
You sit in your seat, read Joe Biden's staff prepared card today. You sit in your seat. Apparently Ron Klain was worried Biden was going to sit in someone else's seats. They put it in all caps. You sit in your seat. All right. Thank you, Mr. President. Well, the January 6th committee is investigating an insurrection in Washington. The insurrection. But what's interesting is there's been no investigation of any kind into an actual insurrection that happened 2 years ago in May of 2020. One of the political opponents of the January 6th committee is targeting is a man called Jeff Clark. He was assistant attorney general during the previous administration. Before dawn on Wednesday, which is to say yesterday, a large group of armed federal agents wearing body armor with weapons raided Jeff Clark's home. They dragged him into the street in his pajamas. Now, what did Jeff Clark do wrong? Was he selling fentanyl? Was he human trafficking on the Mexican border? No. Jeff Clark did not commit any crime. What he did wrong was calling for an investigation into voter fraud. We are happy to have Jeff Clark join us now. He's a senior fellow with the Center for Renewing America. Jeff, thanks so much for joining us. This is this is a Soviet account, really. So tell us what happened and why.
It is, and good to be here, Tucker. So yesterday at about just before 7 a.m., there was loud banging at my door, insistent banging. So I just rushed down as fast as I could. I quickly figured out, you know, that there were agents there. I opened the door and asked for the courtesy to be able to put some pants on and was told, no, you got to come outside. So I came outside. They swept the house. Eventually, they let me go back inside and put the pants on. But then, you know, by my count at one point, 12 agents and two Fairfax County police officers went into my house, searched it for 3.5 hours. They even brought along something, Tucker, I've never seen before or heard of, an electronic sniffing dog. And they took all of the electronics from my house. I don't blame the agents. I think, what you're talking about in terms of weaponization is really about who's pointing the agents and telling them what to do, Tucker.
So Peter Strzok, who worked at the FBI, is effectively a criminal, in my view, never really punished, sent out a tweet today mocking you and gloating over the fact that the Biden administration stole your cell phone and will now be reading all of your private messages. I mean, at what point can we say the Department of Justice, where you once served, is a political instrument? It's completely out of control.
Yeah, I think this is highly politicized, and it's also part, Tucker, if you didn't know it, of a nationwide effort yesterday. There were multiple states where multiple people were roughly simultaneously raided for their electronic devices. And that obviously requires a high level of coordination. And look, with the hearing that was pointed at me and targeting me today, with the special audience member of Sean Penn, so you know this is Hollywood, the very next day, it looks highly coincidental. And Tucker, I just don't believe in coincidences.
So you know Chris Wray, of course, who runs FBI. You probably know Merrick Garland. He's been around Washington a long time. Both of them have decided to pervert and corrupt our most basic institutions on behalf of Joe Biden. Did you think they were capable of doing that when you worked there?
I argued in front of Merrick Garland. I got a very respectful hearing. I think I was going to win that case, but we wound up actually settling it in the shadow of what everyone assumed was going to be a victory. Sometimes that happens in financial cases. And Chris Wray was with me in the Justice Department. He was just in the criminal division back in Bush 43. So I do know both of them. And I just think we're living in an era that I don't recognize. And increasingly, Tucker, I don't recognize the country anymore with these kinds of Stasi-like things happening.
Yeah, this is Stalinist. At some point, somebody's going to fight back, and it's going to get super ugly. I pray that doesn't happen, but I think it probably will. It's just the whole thing is so sad, and I'm sorry that you were caught up in it, in your pajamas. Like they could have just called you. It's outrageous. Jeff Clark, well, I appreciate you coming on. I hope you'll come.
Dette et veldig sterkt intervju. Justisministeren heter Merrick Garland, ikke Golding, som jeg har blandet sammen med en annen. USA ved å bli et annet land, og den kampen som foregår i USA vil bestemme hva slags samfunn vi kommer til å leve i. Fordi disse kreftene også her, og de så sterke at folk redd for å legge seg ut med dem. Hvis du vil gjøre karriere, så forstår du helt fra du liten at dette den veien du skal gå. Det ingen som setter spørsmålstegn ved at barn helt fra første klasse sitter og spiser matpakka si og ser på NRK Supernytt, som helt full av ideologi og woke. Og akkurat som i USA, politikerne sier ingenting, kritiserer ikke. Det rett og slett ingen verdidebatt. Det de radikale som stikker av med debatten. Vi har da heldigvis i USA en historiker som heter Victor Davis Hanson. Han en formidabel kapasitet og ikke minst i produksjonen. Han skriver kronikker nesten hver dag og skriver bøker. Og hans siste bok, The Dying Citizen, utkommer på dokumentforlag til høsten. Det ser vi frem til, og vi vil gjerne vise dere hvilke dimensjoner han har, hvilken intellektuell kraft han har. Fordi dette det gjør vår samtid mer forståelig. Vi vokst opp i et system, og vi trodde, mange tror fortsatt, at Norge sånn som det var, men det det ikke. Også det politiske spillet har helt forandret karakter. Det ser vi jo på de krisene som vi nå rammes av, og som forsøkes å bli omgjort nærmest til naturfenomen. Men det det jo ikke. Det politiske vedtak som ligger bak. At en finansminister fra Hedmarken kan sitte passivt og se på at den næringen partiet hans bygger på faller og får så store problemer som de allerede har, sier noe om hvor sterk den makten som i dag regjerer verden, den vestlige verden. Og det har Vedum forstått, så han mukker ikke. Men det gjør Victor Davis Hanson. Han ga et kort intervju til Tucker, hvor han sier at det som skummelt jo at regjeringen i USA, altså Biden-regimet, har valgt politisk side. De har vendt seg mot, det jo et topartisystem, mot republikanerne, mot deres velgere, mot Trumps velgere, og forsøker å marginalisere og kriminalisere dem. Til det bruket så har de politisert statens organer. Og da skjer det noe i et samfunn. Hvis du politiserer statens organer, så det ikke lenger et demokrati. Og det som skummelt jo at våren 2020 så var det en organisert mobb som plyndret og herjet i USA og rev ned statuer og ville skrive om historien. Den mobben, Antifa, BLM, hadde statens og det korporative Amerikas støtte. Det lærdommen, og det blir bare tydeligere og tydeligere. Og Victor Davis Hanson sier at dette skjebnesvangert. Hvis statsmakten flagger at en part i det politiske systemet har lov til å bruke vold, at det ikke får noen konsekvenser, så det, da blir går politikk over fra å være en kappestrid til å bli krig. Og nå det flere som advarer i USA og sier at dette kan bli veldig, veldig stygt. Vær så god, Victor Davis Hansen.
She's a poser and an abettor of violence. Victor Davis Hansen is a senior fellow at the Hoover Institution. He joins us tonight. Professor, thanks so much for coming on. Kind of chilling that the Speaker of the House can't just flatly condemn attacks on churches.
Yeah, I think there's two messages, Tucker. The most immediate is deterrence. And I think when you can get away with attacking pro-life groups, or you can swarm the houses, and that's a felony to do so, Supreme Court justices, and intimidate them, or you can swarm a Catholic diocese and break in during a service, and there's no consequences, that sends a message. And the message the left wants to send is, you better be careful, because the government is on our side and not on your side, and they're going to selectively prosecute or arrest. And that's the message. And it also empowers our own people, it emboldens them. If we get away with putting graffiti on a person's office or burning down, what's the next thing? The second message is, I hesitate to say this, Tucker, but I don't think we're a society that is ruled by law. We're in a revolutionary period right now, something like 18th century France or 1920s Russia, where the law is fluid and it's whatever the power to be says it is. So if you're, just to take some examples, if you're James O'Keefe or you're Peter Navarro or you're Roger Stone, you're going to have an FBI come down on you like you don't know what. But if you refuse a subpoena like Eric Holder did, or if you lie to a federal investigator like Andrew McCabe did, or you lie under oath to the U.S. Congress like both John Brennan and James Clapper, there's no consequences, very little. And so the law is designed that on the premise that the noble ends justifies any means necessary. And the left has defined those means as radical equality, fairness, social justice, not the constitutional law. And so I think right now people are really bizarre. They see May 31st, 2020, a mob from Lafayette Square tries to torch down a historic church, tries to swarm on federal property, the White House grounds, sends the president into a bunker with his family, and there's very little consequences as compared to January 6th. And so I think the law is very fluid. Merrick Garland is much to blame, so is Joe Biden.
Yes.
It's part of the left ideology that's in ascendance right now. And it's very scary because I think most Americans realize if you are a particular political persuasion and you break the law or you're accused of breaking the law, you're going to be treated very differently.
Oh, very
than
differently.
Others.
Yeah. Stephen Colbert is exulting in that fact tonight. Victor Davis Hansen,
Absolutely. Great
to see you. Thank you so much.
Ja, her triller de gode poengene ut. For som Victor Davis Hansen sier, hvis du som borger oppdager eller erfarer at loven er ulik, for det har det nå vært i USA lenge, hvis du tilhører demokratene, så kan du gjøre nesten hva du vil. Det får ingen konsekvenser. Hvis du er Trump-tilhenger, republikaner, så blir du kastet, sitter du isolat i fengsel i månedsvis og nå halvannet år etterpå, og det er folk har begynt å begå selvmord. Ingen omtale i norske medier, de bare freser eller latterliggjør begrepet American Gulag, eller at det er politiske fanger i USA. Det var da en representant som het Auchin Kloss fra Massachusetts, det er en nærmest adelig demokratisk familie, som ble innvalgt i 2020. Han i representantenes hus, han slapp inn om de var antifa, vet jeg ikke, men de var pøbler, og de var i følge med komikeren Stephen Colbert, og de lagde så mye bråk at Capitol Police kom og arresterte dem, først en gang, så en gang til, og da drev de og gjorde vandalisme utenfor kontoret til Lauren Boebert, som er republikaner. Dette var akkurat samme oppførsel som 6. januar-demonstrantene, men denne pøbelen som angrep Lauren Boebert kontor, de og ikke minst kongressens hellighet. Det var det begrepet som demokraterne brukte etter 6. januar. Kongressens ukrenkelighet var såret. Og det samme gjorde disse pøblene, men de ble sluppet ut etter ett døgn. Og jo flere slike eksempler det blir, så går det opp for folk at de som snakker om rettferdighet og likebehandling, de er de som forsvarer eller har innført at det er to typer lovanvendelse, en for dem og noe annet for den de er utpekt som fiende. Men da er det ikke lenger noe demokrati. Men psykologisk er dette akkurat slik som totalitære eller diktaturer utvikler seg. Du innfører dine egne verdier eller prinsipper til erstatning for det som har vært. Og så kan du definere virkeligheten akkurat som du vil. Og så har de andre bare å holde kjeft, fordi ellers så går det dem ille. Dette er oppskriften på å lage et diktatur som Biden-regimet er i ferd med å realisere i USA. Og vi er på samme vei. I går så var det to, altså det hagler med vedtak som, og tempoet skrus opp. Det var jo Støre med sine 60 milliarder til ny energi, havvind og hydrogen og jeg vet ikke hva. Men så er det da på dette verdiområdet, så er det Kjerkol som sier at nå forlanger hun innsats for transene, for de har blitt stemmodelig behandlet. Og det mangler fagpersonell, og det innen 1. oktober så forlanger hun at helsevesenet kommer opp med en plan. Og jeg tipper at det hun vil ha er fagpersoner, helsepersonell, som er villige til å gå inn og sette i gang fysisk behandling med en gang disse ungdommene får en idé om at de er det motsatte kjønn. Vi hører fra skoleklasser i USA og Storbritannia at det å være eller bli trans er et motefenomen, og at mange angrer seg når de har fått skåret vekk brystene og genitalia. Så alvorlig er det. Og i USA er det kommet så langt at bare en ungdom kommer inn på et Planned Parenthood-klinikk, så får han eller hun hormoner eller testosteron, så kroppen begynner å forandre seg. Og hvis du får dette før du er i puberteten, så er du forandret, så forandrer hele kroppen seg, og den forblir sånn resten av livet. Men dette omtaler da Kjerkol i veldig positive vendinger, og mediene følger henne, fordi trans og konvertering er blitt testen på om du er progressiv. Men også kommer da det språket, galskapen i dette vågspråket, fordi Trettebergstuen sa i går at nå kommer det endelig en lov mot konverteringsterapi. Og altså de som vil overbevise, fraråde, påvirke noen til ikke å være homofile. Og det synes jeg de må få lov til å gjøre, fordi hvis noen virkelig er homofile, så preller det av som vann på gåsa. Men det vi har sett i de siste 20-30 år, er jo at seksualpolitikk, identitetspolitikk er blitt et motefenomen. Mediene og kulturindustrien er med å drive det frem, og ungdommen som er rotløs, den tror da begynner å eksperimentere med identiteter. Og derfor er dette et angrep på personlig integritet og ytringsfrihet, ikke minst. Fordi, som jeg sa til min bedre handel, var med konverteringspresset den andre veien. For jeg husker veldig godt at dette begynte på 60-70-tallet, da det ble pop å være homofil. I hvert fall hvis du var i miljøer hvor det var vanlig, eller man hadde personer som kjempet for deres sak. Og det lå det et kulturelt, sosialt press bak, og vi hører ikke så mye, det var jo noen skandaler med prester og så videre som vi ikke hører noe mer om nå. Men det var rett og slett et konverteringspress, at unge gutter skulle overbevises om at de var homofile. Men det har vi aldri fått noe lov mot. Tvert imot så er det jo da, ser vi at ungdom og barn utsettes for seksuelle overgrep, og hva er sammenhengen mellom disse faktorene? Presset for seksuelle minoriteter og overgrep, eller altså en økt toleranse for at også barns seksualitet kan dras inn i de voksne sfære. Det har vi jo sett eksempler på. Så vi er, disse to utspillene fra Trettebergstuen og Kjerkol, vi er i høy grad del av den samme kulturelle strømmen som nå herjer i USA. Og vi trenger motstemmer, og vi trenger motstand, fordi dette bryter ned både enkeltmennesker, men ikke minst kjernefamilien, som er samfunnets grunnlag. Det er jo helt merkelig at USA er grepet av dette vanviddet som kommer ovenfra og ikke nedenfra, fordi meningsmålinger viser at folk finner disse fenomenene helt ubegriplige. Og her bruker man da transseksuell minoritet som et slagvåpen, og det henger sammen med angrepet på friheter i USA, og i natt så vedtok de da en våpenlov i senatet som når det gjelder rent våpenkontroll ikke har så veldig mye stor betydning, det er ubetydelig, men den har en veldig viktig bestemmelse, og det er de såkalte red flag laws, de røde flaggs lov, altså at det går opp et rødt flagg hvis det er en person som ikke bør ha våpen hjemme. Og gjett hvem det er? Det er alle som har stemt på Trump og er MAGA. De bør fratas sine våpen, sånn at det er til slutt bare venstresiden som har våpen. Og samtidig renses det ut av patrioter i forsvaret og i FBI og andre institusjoner, sånn at makten konsentreres på en side. Dette er, og det skjer altså uten en rettslig prosess. Så folk som er republikanere i flere betydninger av ordet, de sier dette er en angrep på vår, ikke bare Second Amendment, men det er et angrep på American Liberty. Takk for oppmerksomheten. God helg. Vi ses til uken.